habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebtembar waa 7-10 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir bani iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo jaafar kukay.
qodobada aan idaacaddayada fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah gabar kale oo la sheegay inay u dhimatay gudniinka fircooniga maanta degmada galdogob ee bartamaha soomaaliya.
Gabadha ta dhimatay degmada galdogob ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadku yihiin fircooniga ayaa lagu sameeyey, iyada waxa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanus ayaa asiibeen lasii garro. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday staafka gandogob. Shalay baanu maqalnay in arrintaasi markay staafka kadib weyn u baahan tahay.
Qodobada kale idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu idinka hayno 4 guuradii kasoo wareegtay heshiiskii Camp David ee ay heshiiska ku galeen wadamada Masar iyo Israel.
Dhanka ay Masar dhaaf dagaalkii Suuriya xisbigii laga qabsaday Siinay hawbadnaatee looga kacay, fardina la isu weydaarsaday mucaawimo kanadla ah oo intahida mararka ku qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay, wuxuu ka saaray loolinkii u dhexeeyay carabta iyo qeybta Israel awooddii ugu tunka rooray dhanka carabta.
xubintii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya iyo dad shiciba ayaa sheegay in weeraro isir ku salaysan oo ka dhacay hareeraha magaalada Addis Ababa ay keeneen dhimashada dhowr qof, iyadoo boqolaal kalena ay guryahoodii ka carareen. taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada Alemayahu Ejegu ayaa telefishinka e t v u sheegay in kuwii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox u socda, kuwaasoo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday. dilka waxaa cambaareeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. booliiska ayaa sheegay in weeraradu ay bilowdeen galabtii Sabtida, waxaanay ka bilowdeen deegaanada Buraayu iyo Ashewa Meda oo caasimadda ka baxsan. sababaha gacanka hadalka uu ku bilowday ayaanan weli laga hadal. dad badan oo ah kuwa degan magaalada Addis Ababa ayaa dibad baxay iyagoo ku baaqay in cadaalad la horkeeno kuwii falka geystay, oo lagu sheegay dhalinyaro Oromo ah oo ku nool deegaanada u dhowdhow meelihii ay dhibaatadu ka dhacday.
duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka, iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku keentay guud ahaan gobolkaasi. Cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejignow daadad degdega, ka taxadir digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo ah haddii lagaa codsado in aad ka baxdo. qaybo ka mid a gobolka North Carolina ayay horey uga da'een 100 sentimitir oo roobaba, halka wadarta guud ee roobabka ah ee la soo werinayana ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir, kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh oo baaxaddiisu ay aad u ballaaran tahay. dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegay in 5-12 sentimitir oo rooba uu ku horay gobolkaasi, iyadoo duufaantuna ay markaasi labada Carolinaha u dhaqaaqayso dhinaca koonfurta ah ee New England maalmaha soo socda. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay guud ahaan magaalooyinka iyo magaalooyinka caasimadaha, ayaa waxaa kala jaray fatahaado wadooyinka waaweyna oo ay xiran yihiin, in ka badan 700,000 oo guryo ahna wax koronto ama laha.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa talaadada u socdaalaya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhawaad 200 xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxeedkii saddexaad. Kasagoo arrimaha nukliyeerka iyo xidhiirka labada Kuuriya, waxa uu kulankani noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo bareka jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay inay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan moodayay inuu idili gaaray isaga oo aan isogeyn, ayay Ford ku sheegtay waraysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaacisay amaba shaaca ka qaaday in ay arrintani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sannadihii 80-aadkii, xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay inuu dharka ka bixiyo. Waxa ay sheegtay in labadooduba ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xoog leh u beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in gabadh saddexaad ay u dhimatay xanuunka tetanada kadib markii dhowaan lagu sameeyey gudniinka fircoonika. Gabadhan ayaa sida dhakhaatiirta ku sugan gaalkacay noo sheegeen shalay xaaladeedu aad u liidatay, waxaana dhakhaatiirta isku dayeen inay usoo qaadaan magaalada Gaalkacyo, hase yeeshee waxaa la sheegay inay maanta geeriyootay. Toddobaadkii hore laba gabdhood ayaa ku geeriyooday deegaanka Bursaalax kadib markii laga keenay dhulka Soomaalida ee ka tallaabsan xadka kadib markii gudniin lagu sameeyey. Haddaba geeridan ugu dambeysay ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka waraystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Gabadh wata dhimatay degmada Galdogod ayaa gudniinkii caadi ahay oo dadku yaqiineen fircooniga ayaa lagu sameeyey. Iyada waxa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa afsiibeen lasii garro. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka Galdogod. Shalay baanu maqalay in arrintaasi markii isbitaalkaas iskasii weyne u baahan tahay, misana xaaladu waxay ku jirtay aan la qaadi karin. Nasiib darro baabuurka ayaan saaka diray oo iskuubid u ah oxygen iyo alaab wata suu yacna u caawiyo in magaalada weyn oo Gaalkacyo la keeno. Laakiin baabuurka markuu meeshii gaaray oo ambalaas ahaa iyo gabadha yaree geeriyootay, aad baana uga xunnaa arrintaas.
Gabadha in da-deedu imisay ahayd?
Da-deeda exactly anugu ma hayo oo go-an, laakiin waa da-da ilmaha la gudo baa qiyaasayaa. Waxay u dhaxaynaysaa badanaa 17 sano ilaa 11-12 sano u dhaxaysa.
Waa gartay goorta la guday iyo say wax u dhaceen maa lagu sheegay?
Goorta la guday waxa weeye waa maanta maalinta 3 ahayd.
Waa gartay. Marka gabadhani
xaaladda markii la arkay inay culus tahay meeshii miyiga lagu guday waxaa la keenay isbitaalka Galdogod, halkaas bay waxay joogtay 36 saacadood ee ugu dambeysay.
Miyiga lagu guday waa kee?
Waa zoonaha baadiyaha isbitaalka Galdogod. Magaceeda gaar ahaaneed ma aqaan anigu xaqiiqiyan.
Gabadhani waa gabadhii shalay waraysigii aan kaga hadalay ee gurmadka u direyseen
baabuurka u direynay.
Marka nasiib darro iyaduna hadda way dhibatay.
Iyaduna waa dhimatay. Arrintaas waxaa weeye runtii waa arrin aad iyo aad aan ii noqotay wax maskaxda ka weyn. Bishaan gudaheeda iyo sii dabadabaadigeedii meelaha hadda 5-6 gaaray ayaa arrintaas geeriyooday. Waana arrin runtii aan naxdin leh. Waxaanusna aan ognahay intaas inay tahay muxuu ahaa wixii la oran jiray muxuu ahaa iceberg ama baraf weyn oo intafiirnaysa kuu muuqato hoos ka abuur oo dacdaro fara badan oo ah la xiriirta ficilkaas gudniinka noocaasa ayaa ilmeena yaryar yaraa inaa gaari karin ama fog haddaan kula hadlayo ku haysta arrimo marka intaas waa inta ay ku geysinimada u yeeshay inay soo raagtaan caafimaadka waa kale in la waanoogay inaan cilmi loo sheegayo meelaha ay u masagaa dadareysan yihiin ama ku geeriyeeyaan taasaan shaki lahayn
waa gart shaqaalaha aad u dirteen goormay gaareen Guldhadub
shalay baan anagu waxaan baan activate gareynay power ambulance inuu soo qaado warkeena la siiyay waxaan roob bixinay tala caafimaad oo specialistika markii nala sheegay in hadda xaaladeeda aan la qaadi karin maanta waxaan mar labaad diray baabuur kale oo aad iku yidhi waa qalabka muxuu ahaa intensive care-ka sida oxygen-ka wasi daro barku istaagay magaalada Galdogod labadu waa la geeriyootayda
waa gat marka shaqaalihii iyo waad wada hadasheen oo ku sugan magaalada Galdogod maxay kaaga sheegeen dareenka dadka iyo xaaladda sayd
waa garan kartaa dadku runtii aad u murugaysan yihiin halkaan settingu sidii waa garanaysaa oo qofka gurigiisa hoose arrimaha noocan oo kale baa u imaanaya laakiin aad baan waxaan ugu faraxsanahay baadina miidiyo sharqadii labadii gabdhood ee horeysa gaaray arrinteeda inaad caalamka oo dhan hadda ka warhayo middaan ayaduna ficilkaana waxaan codsanaynaa sidoo kale baada miidiyo inay dadku dhan gaarsiiyaan oo markaas gacanta loo qabsado iyo isu qabsado arrintaas muxuu ahaa xanuun ka badan oo bini-aadminimada ka baxsan oo wax miskiin yar oo innocenty ah oo taaldiya inuu naftiisa u waayo waxaan xaq ahayn oo dad kaloo ka warku intii ilaalin lahayd ay ku sameynaya
waa garta
ayaa dareenku yahay
ma jiraan kiisas kale oo kusoo gaaray oo sidaan oo kale lagu sheegay in gabdhihii lagu sameeyey gudniinkan ay jiran yihiin oo ay xanuunsanayaan ama dhibaatooyin kale caafimaadayaan
hadda shan maalmood ka hor kaysa des istaal magaalada agaarkeeda lagu guday marka des istaalka ay sataag dhaweeyeen runtii waxaan aaminsannahay dhaawacii ku yimay samaanta noolaateen shan maalmo ka hor istaalka iyo leftigiisa ayaa tiimka sergery iyo qalimada iyo emergency ay gabar kale ku badbaadiyeen arrintaa ku dhacday marka warkaas wuxuu cadeynayaa xaqiiqadii aan sheegayay waxa kane taa wax ah joogto u dhacaysa badanaa marka gabdhaha saa loo warjeesayo si arrin weera galay oo kale waa sii finaalo waxay u baahan tahay waqtiga xagaaga
marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad gudihiis gabadhii saddexaad ay u dhimato dhibaatadan
waxay ka dhigan tahay runtii inay arrintaasi aada iyo aada xiddigeedu u dheer tahay faskaas muxuu ahaa naxariis darada ahana oo dhaqankaas ah oo runtii ah ururadi ay ku jirto in si joogtaa in loo sameeyo bulshada muxuu aa laga dhex sameynaya ilaa iyo hadda waa caddaha inay aqbalayaan oo ay u arkaan ayagii wax la soo dhaweynayo haddii kale ilma dhintay yacni qeyla dhaanta intaas waa ka weynaan lahayd marka waxay noo sheegaysaa arrintaas inoo taal shaqo aada iyo aada oo culus waqti dheerra qaadanaysa si loo joojiyo ama loo ciribtiro ficliga kana aan wax sala ku lahayn wax dhaqana oo bini-aadnimo haba yaraatee
arrintani sababta ay ugu kooban tahay hooyada iyo dhakhaatiirta cidda gabdhahan warkani uu dhaafi laayahay qoys iyo dhakhaatiirta oo dadka kale bulshada kale hogaamiyaasha siyaasadda ay arrintan uga damqan laayihin maxay kula tahay
wallaahi waa arrintaas waa arrin waa su-aal politikaala marka waxaan jeclahay cidda ay ku sayso inaynu harunaan weydiino hadda dowladda puntland iyo kale wasaaraddu waxa leedahay haweenka iyo qoyska waa inay maalin u taagan arrintaas shalay aniga muhaajiduha wasaaradda haweenka iyo qoyska dadkii la soo xiray ka mid ahaayeen waxay la soo xiray ideoyada kan local oo ka shaqeeya tacadigaas in laga hortago waxaa saaka emergency ka qayb qaatay hay-adda save the children oo runtii muxuu ahaa tiimkiigii saaka baxay sabootiga logisticada ayaga ayaa ka dambeeyey iyo bahda caafimaadka oo raacaysaba marka dad dareenka dadku ku jira waa jiraan dowladda puntland oo kale waa ogtahay sharci wax ka soo baxay legislation oo tacadigaas ka hortegaya kiisaskeedii marka implementationkeeda iyo samaynteeda waxaan jeclaa su-aashaas in la weydiiyo siyaasiyiinta iyo politicianska anugu waxaan ahay daktar fasana oo technical ah marka waxaan wax ka oran kara oo keliya waxa weeye medical aspect iska issuekan dadka talada ka bixin karaan waa arrintaas sidii loo wajihi lahaa si wax looga qabto haddii aan la yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen aadan agaas maa cisbitaalka guud ee gobolka mudug oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyahayga haaruun macruuf
wararka ka imanaya dalka Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu maanta tagay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu la kulmay boqorka Saudiga Boqor Salman bin Abdul Aziz. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa laga hadlay. Maalintii shalay ayay ahayd markii wadamada Eritrea iyo Ethiopia ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Jidda. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirka muraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf oo safarka ku wehelinaya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo la og yahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ee heshiis ay ku kala saaxanayaan. Sidoo kale waxaa la filayaa in boqorka dalka Sacuudiga uu dhexdhexaadiyo in Djibouti iyo Eritrea, inkastoo aanay jirin wax rasmi ah oo kasoo baxay halkan Djibouti oo haddana maran la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti. Mas-uuliyiin ka tirsan oo ka gaabsaday welibna in magacoog la sheego, waxay dhinac kalena aad uga gaabsadeen inay wax ka sheegaan arrimahan. Waxayna yidhaahdeen waxaanu ku amranahay inaananu wax wara sheegin ilaa iyo inta aan wax xaqiiqa oo rasmi ah ay kasoo baxayaan. Marka wararka kala duwan ee la helayaa oo VOA-da ee heesa welibna lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in la filayo in boqorka Sacuudigu uu dhinac kalena marka Djibouti iyo Eritrea uu dhexdhexaadiyo. Xuseenow, wax sahlan maaha. Dhul ayaa la kala tirsanayaa oo la kala haystaa, waxaa kaloo la tirsanayaa oo la kala haystaa maxaabiis. Heshiisyadii kala duwanaa iyo walaalnimadii iyo wanaagii beryihii dhoweyd oo dhan ay soo wadeen madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopiana, Djibouti aan qayb kama ahayn. Marka iminka heshiiska ay kala seexanaya labadaasi dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waa tan Djibouti joogta, inkastoona wax rasmi jirin. Haddana madaxweynaha Djibouti wuxuu munaasibadaasi aan u tegay ayaa la filayaa oo la hadal hayaa xoog in madaxweynaha Eritrea ay halkaas ku wada hadli doonaan.
Boqorka Sacuudigu saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa haddii uu dhexdhexaadintaasi galo?
Kaalin wax ku oola ayuu ka qaadan karaa arrinta. Waxaa la ogyahay inkastoo dowladda Imaaraadku ay iska fogeyso arrimaha la xidhiidha DP World, dowladda Imaaraadku inkastoo iska fogeyso ay tiraahdo waa shirkad weyn oo iyadu xidhiidhkeeda samaysatay cilaaqaadkeega waa naga madax bannaan tahay, haddana waxaa la ogyahay xidhiidhka Djibouti iyo si rasmiya marka loo hadlo xidhiidhka Djibouti iyo dowladda Imaaraadka wax dhibaatay ma jirto. Xiisadsi way jirtaa xagga jikada la xidhiidha, laakiin dowladda Imaaraadku marka la weydiiyey inta badan waxay tiraahdaa waa madax bannaantay DP World hawlaheeda Djiboutina cilaaqaadkeygu wanaagsan. Marka Boqortooyada Sacuudi Arabiyana xidhiidhku maanta wuxuu gaadhsiisay meel aanu weli horey u gaadhin oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo dalka iyo Boqortooyada Sacuudi Arabiya aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin, iskugu wanaagsan yihiin. Waa la fili karaa markaa inuu saameyn xoog leh ku yeesho.
Seen ka warqabna dhowaan waxaa dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo kan Ethiopia. Dadweynaha reer Djibouti iyagu haddii ay nabad timaado se u arkayaan?
Aad iyo aad dadweynaha reer Djibouti si wanaagsan bay usoo dhoweyneen. Horta marka hore dadka reer Djibouti xuseenow waa dad iska nabad jecel oo aad iyo aad nabadda usoo dhoweeya. Dhibaatooyin fara badan oo wax loogiyay banaanbaxyo kala duwan oo siyaasadeed oo waqtiyadii lasoo dhaafay sanadadii hore ayna ka dhacay Djibouti oo dadweynuhu aad ay u gaabsadeen inay ka qayb qaataan amba ay ku kala biiraan dhibaatooyinkaasi kala duwan ee xagga siyaasadda ee banaanbaxyada loo qabanqaabiyay waqtigaasi Djibouti. Marka dadka reer Djibouti waa dad aad iyo aad u nabad gacal, si wanaagsan ayay usoo dhoweynayaan heshiis dhex mara Djibouti iyo Eritrea, waxaana aad iyo aad u filayaan in arrintaasi ay soo dhowaato marka laga dhaqaaqay bay koodhadeen. Inta badan marka dhex gasho dadka reer Djibouti la sheekaysato in Ethiopia iyo Eritrea waa kuwan arrimihii meel wanaagsan maraya, in maantana Djibouti ay qayb ka noqoto heshiisyadaasi oo la isu soo dhoweeyo heshiis rasmiina uu dhex mara Djibouti iyo Eritrea, aad iyo aad ayay dadweynaha reer Djibouti usoo dhoweynayaan.
Ramadaan Muuse wariyaha Djibouti nooga soo warrama oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale. 40 sano ayaa ka soo wareegtay markii la saxay heshiiskii Camp David ee ay wada gaadheen hogaamiyaashii hore ee wadamada Masar iyo Israel. Taariikhdu waxay September 17 sanadkii 1987. Heshiiskan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ay kala saxdaan Israel iyo waddan Carab ah oo ay darsi yihiin Camp David waxaa loogu magacdaray halka uu ka dhacay oo ah beerta lagu nastay kuna nastay madaxweynaha Mareykanka ee ku taala duuleedka magaalada Washington gaar ahaan gobolka Maryland. Hadaba 40 sano kadib heshiiskan maxaa laga dhaxlay? Su'aashaas iyo su'aalo kale ayaa waxaan weydiiyay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota siyaasadda caalamkana ka faallooda.
Ruhaanti heshiiska Camp David waxa weeyaan heshiis saameyn ballaaran ku yeeshay siyaasadda Bariga Dhexe gaar ahaan loolanka Carabta iyo Israel. Waxaa la saxay in sanadkii 2020 in heshiiskaasi wuxuu dhigayay oo ugu muhiimsanaa in Masar oo ahayd dalkii ugu weynaa dalalka Carabta uguna cududa roona berigaas dagaalkan hoggaaminayay in ay heshiis gaara la yeelato oo in madaxweyne Anwar Sadat iyo ra-iisul wasaaraha Israel Menachem Begin ay maxay heshiis qarsoodi kadib ay wada gaareen nabad labadooda ka dhaxaysa. Nabadaas oo dhanka Israel aqoonsi buuxa lagu siiyey oo ay Masar aqoonsatay. Dhanka Masarna dagaalkii 2016 laga qabsaday siinay hawbadnaatee looga kacay safardina la iswaydaarsaday mucaawimo sanadla ah oo sahida mararka kugu qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay wuxuu ka saaray loolankii u dhexeeyay Carabta iyo sahida Israel awooddii ugu tunka roolee dhanka Carabta. Israelna wuxuu siiyey aqoonsi sharciya markii ugu horreysay wadamada Carabta ee dowlad carbeed oo weyni sitoosoo aqoonsato.
Waan gartay. Marka haddaynu dal walba gaar u eegno waxa uu ka faa'iiday, aan ku bilowno Masar. Masar maxay ka faa'iiday heshiiskaas?
Horta marka laga eego in Masar madaxweynihii Anwar Sadat berigaa joogay isagu wuxuu arkayey in dalkiisu keliya aanu maxay ahayday dagaal wax badan kusoo hoyneynin. Marka wuxuu istusay haddii uu nabad qaato kula gorgortan cududa Masar inuu dhulkiisa xabadlaan ku helayo uu qaadanayo mtaqaana dhulkiisa intii laga haystay dhaqaale badan inuu ka helayo aqoonsi iyo taageeran uu ka helayo dalka Maraykanka. Arrimaasoo istusay laakiin waxaa jiray diidmaba aada u ballaaroo dhanka shacabka ah. Marka dowladdu waxay istustay inay haddii ay mtaqaana maxayaday ay tallaabada qaadaan inay faa'iidayaan waxaana ku faa'iideen dagaal. Dhanka Israel dee cududii ugu xoogga weyneed hogaaminaysay maxay ahaydii dalalka Carabta ayaa jeebka u galay saaxiib noqdeen maxayhayda dagaalkiina laga saaray. Taasina runtii waxay wiiqday aada u wiiqday cududii carbeed iyo maxay ahaydii dadaalkii loogu jiray in falastiiniyiintu ay helaan ama ay xoroobaan oo dhulkoodii ay qaybun ka helaan. Taa marka Israel aada loogu faa'iiday marka Carabta Israel la isbar bardhigo Israel ba aada uga faa'iiday heshiiska guud ahaan. Ugu dambeyntiina heshiisku wuxuu keenay in xataa madaxweyne Anwar Sadat kuwaaye mtaqaana naftiisa oo dulkiisii ku dhacay ee la dilay waxaa loo aanaynayaa in ciidan ka gadoodsan heshiiskaasi ay isaga laftiisa galaabteen.
Waan gartay. Ugu dambeyntii heshiis kala jiro Carab iyo Israel lagu talagalay in la dhex mariyo oo lamid a ka Camp David ee 1978 waa kii 1993 falastiiniinta Israel ku dhex maray magaalada Oslo ee dalka Norway. Labada heshiis maxay isaga midiin, maxay u kala duwayn?
Run ahaantii kan dambe horta labadaba waxa weeyaan mtaqaana wuxuunbu ka mid ahay geed socodka nabadda inta badan laisku dayey in lagu xasiliyo maxay ahday xasarada iyo loolanka ka jira Bariga Dhexe. Kan dambe ururkii PLO mtaqaana ururka xoreynta Falastiin iyo Israel baa heshiigay. Ujeedada ugu weyneed wuxuu ahaa gobolnig lagu gogol xaaday ama ujeedada yoolka heshiiskaas wuxuu ahaa in falastiiniyiinta la siiyo xaqa ayaga talinta ay dowlad yeeshaan. Dowladdaasi oo magaalada Quds mtaqaana maxay ahaydii la siinaya qeybta bari caasimad looga dhigayay dowladdaasi. Waxaa se moodaa in heshiiskaas dhanka Israel ayanay aada uga soo baxeen waxyaala lagu heshiiyey. Maanta dhowr sanood kadib heshiiskaas ujeedooyinka laga ahaa lama gaarin. Falastiiniintu weli dhulkoodii waxaad moodaa inuu soo gurmayo oo ay Israel mtaqaana maxay ahaydii ay ka dhisatay beelo degaano badan oo qaar badan aana sharci ahayn. Waxaa kaloo mtaqaana fahda cad in aanay Qudus weliba xukuumadda nimanka joogtay ee Benyamin Netanyahu dhanka garabka midiga aada moodo inay ka dhabar adeegaso inay Qudus wax haba yaraatee qeyb ka siisa falastiiniinta. Marka heshiiskan labaad runtii falastiiniinta maxay ahaydii waxyaalihii ay filayeen inay helayaan bay helin. Waxaa aada uga faa'iiday kanna Israeliinta oo mtaqaana maxay ahaydii u muuqday inay nabadii diyaar u yihiin u muuqdayn mtaqaana maxay ahaydii ay in dalal badan oo carbeed oo markii hore mtaqaana maxay ahaydii ku kacsanaayd moodo inay hoosta ay kala hadlaan oo mtaqaana maxay ahaydii carabti soo dhex galeen. Marka labada heshiisba laba heshiis oo muhiim o weeya laakiin kan dambe waxaad moodaa runtii in inaanu weli ujeedadii ugu muhiimsaneed ahayd inuu xal ka gaaro waara nabad bariga dhexe, gaar ahaan falastiiniyiinta iyo israeliyiinta inaanay meesha oolin. Xaaladu waa sii cakran tahay ilaa imika madaxweynaha qaranka Mareykanka jooga Donald Trump ee inaku soo dagow yahay ayaa isku dayayay inuu dardar geliyo heshiisyadaas oo maxay ahayd falastiiniyiinta iyo israeliyiinta lasoo koobo ama lasoo afjaro colaadooda, laakiin waxaad moodaa shuruudaha miiska saaran inay yihiin shuruud aad u adag Israel.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, soo ku sugan magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
Waatay maxamedow, haatana aanu u wacanno dhinacii heesaha, waxaa dadweynaha dhagahooda ku maqan codka macaan ee Saynab Cige iyo heestii Jaalale.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin buguli waxaa la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee idaacaddayada caawa waxaan idinku soo maqan xubna ay ka mid yihiin doodii gaabnaydii barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka kooban saraakiil ka tirsan dowladda ethiopia iyo dad shicib ah ayaa sheegay in weerare isir ku salaysan ay ka dhaceen hareeraha magaalada addisababa kuwaas oo keenay dhimashada dhowr qof iyo boqolaal qof oo kale oo guryahoodii ka cararay taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada elemayo ejegu ayaa telefishinka e t v u sheegay in kuwii yeerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox u socda kuwaasi oo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday dilka ayaa wax cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed
duqa gobolka north carolina roy cooper ayaa sheegay in ay sare usii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyagoo haraadiga duufaanta florensana ay roobab xoog leh ku keentay guud ahaan gobolkaasi cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay north carolina ka feejignow daadad deg dega ka taxadar digniinta cimilada diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelya haddii lagaa codsado inaad ka baxdo qaybo ka mid a gobolka north carolina ayay horey uga da-een roobab boqol sentimitira halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo werinayana ay dhan tahay qiyaastii konton sentimitir kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae in ayaa talaadada u safraya magaalada pyongyang ee caasimada kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaadhan oo ka kooban ku dhowaad laba boqol oo xubnood wafdiga madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado brett kavanaugh oo madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blasey ford oo bare ka ah jaamacadda palo alto ee gobolka california ayaa wargeyska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavanaugh waxaan moodayay inuu idili gaaray isagoo aan isugeyn ayay ford ku sheegtay waraysiga ay siisay wargeyskaasi
iid wanaagsan markala dhegeystalaga wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii doodda gaaban waxaa muqdisho inooga soo dirtay wariyeena zeynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wado dadaalo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada walowar ka soo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qaybgalayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo keliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjari lahaa ma labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mise cid ka baxsoon soomaalida dhexdeeda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii federaalka ee soomaaliya injineer axmedey baan ka horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee midda maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
haddii khilaaf bay yimaado reerkuna waa reerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkiisa waxa xil ka saaran yahay si toos ah dadka gobollada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay si dadba wuxuu uga saarnaan kara oo maslaxad gali kara golaha shacabka oo la diri kara iyagu wufuuda loo diri kara meesha hadda koorna way dhacday waqtigii madaxweyne xasan sheekh in golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray u diri jiray mar alla markii tabasha timaado ama waxoogay laga cabanayo u diri jiray waana la soo xallin jiray haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
aad baad u mahadsantaa injineer axmed day dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cumar geed xalka muranka taagan ee u dhaxeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada yey tahay in uu xalka gaaro ma baarlamaanka federaalka soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyay baad is leedahay
dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen consent bay muujiyeen cabashay muujiyeen aniga lama qabo injineerka ay dhaqaale laga cabanayo ee dhaqaalaha dalka ka dhaxeeya dowladana waa federaal laakiin meeshan is-aaminaadlaan baa timid is-aaminaadlaantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga aheenna xalka kama go-o because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadooda loo dhaariyey inay xalliyaan oo cid walbala fadhiistaan hadday diidaanna qasab bay noqonaysaa in loo baahdo cid ka baxsan dadka soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay because waxay ku qoreed warbixintii ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go-aankii madaxweynaha yeeritaankii maamul goboleedyada uu yeeray sidoo kale waxaad ogtahay 10 bisha soo socota haddiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garow inuu ka dhaco shirkaas noociisa markaad fiirisa iyo dadka lagu casuumay waxaad moodaa waxba kama duwanag qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada kii carta iyo kii maxaa la dhihi jiray embagaati oo dowladdan lagu soo yabyabay asalkeedii kama duwana qaabka ow mataqaana markaan eegeegay cabashada maamul goboleedyada oo muddo soo socotay hadda go-aan bay taagan tahay muqaadaca rasmi ay taagan tahay maanta
aad baad u mahadsan tahay injineer axmed day haddii aan dib ugu laabto waad degaysanaysaa dooda maxamed cumar geede waxa uu leeyahay haddiiba is-aamin darro iyo shaki badanba uu jiro waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo sida baad u aragtaa
kolley waxaad moodaa inay iyagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogolayn horaasoo loogu maamaahay waraabe qaadi lagu bartay ka dhig waa ku ceed hore ayaa musuqmaasuqan u jiray hadda la dagaalanka musuqmaasuqa markii la sameeyey oo hay-adahaasi ay u kaceen waan ogahay anigu tira koobta hadda la sameynayey dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameynayey markii lasoo gebagabeeyey lacagta surpluska ee maaliyadda u hertay haddii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso aniguna waan arkay iyadoo figara iyadoo garaafna waan arkay marka arrimahay ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa waxay yidhaahdeen mucaawinada dibadda 80% dowladda federaalka qaadato annaguna 50% baanu qaadanaa 80% annaga u baahan bay yidhaahdeen waxa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashansay u dhigayaan waxa u baahan dowladda federaalka 50% baa naga soo gaaray yidhaahdeen waa been cad oo aad u jeedo meesha waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeyo nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay marka arrintaas weeye arrinta meesha taalla gacan shisheeye walaa Kitin Michael walaa Egan walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro dalkan soomaaliya la dhahaa soomaaliya soomaali baa leh xalkiisa haddaan isaga laga helina 28 sano cirbadiisa inta ayda ku mudnayd unbaa kusii mataqaanaas kusii fogaanaysa
maxamed cumar geed wad maqlaysaan jeneer axmed day wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka soomaaliyeed inuu ku jiro waanay u baahnayn faragelin shisheeye
horta walaal waa mahadsan tahay xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii kabaal akood ee sheekh shariif iyo labada shariif baarlamaankii madaxweyne ay kala ahaayeen doorasha dalka gudihiisa lagu qabtay mid kale lagu qabtay dowladda jirtay ان استحنا ما اهن ان لغث هذه استيل ان دبد لغث هذه ان انا امزنها معنى ما اهن لكن هدي لس امن واي او ظروف كانتي او يعني فدرال مبرسيت كي هلكا مرهيان ما اهن كليا وحال اسكو دغاشين يهي دقالة ما اهن وحال اسكو دغاشين دقالة واقابي روكم اذا وحال اسكو دغاشين وادور شوين كسو سعودا لابكون الى باطن كوجيق ايالان دونا sida ay tahay dawladdu waxay soo barbaarsan gareysay single constituent waxa la yiraahdo in hal meel dadka qan doorashis loo wala qafto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxa aad waayay dadka moqtay waxaan rnaa anagu dad waaweyn baanahay dalkani waa joognaa siyaasiin baanahay dawladdan dawladdi koreysay maamul goboladu waxa ka qabatay yaani shirir lagu soo doormayo xildhibaanada hadda jooga doorashadii ba kamida la dagaalanka al-shabaab ba kamida waxa la isku haysta cadaaladii dalkaana ayaa kamida يعني ما أنت نصيب درجة تاجن إن قلها أمني قرمة مدوبي لقش شجع وكلكو دي وتو هل كان كتجي أو شجع إن أمني جا أنك عن كجرين عبرين جرتو أنا غلطين أن جو جوجو هنا أنا قدرت كي أقصد عليه أن كمل هاي إن تو يعني نصيب درجة إنك جرى أي تكمل تاعي إن عدالة الشباب لا دون تا إن أي شجع إن قرمة مدوبي قلها أمني سكوت كنسل كلاش شجع وأنا صيب درجة إنك يعلو هاي وحاي كعودان وح أقول بدن الله صغري أمور متي كقرانا وحوي وحاس مكسير لو جار أريمه مسير جاسير لو جارو ملحوينا هاي على غرابة إنه أكشن دك ده أو غاضو هدوك في الجروب هاد والله بهني أتكلم لكن استيل وحنا هاي السنة جانس وحلو ده وين كرو
وحسينا يا إنجنير أحمد
دولت طلابه يقعد هرمر رويس ميس فيش فوس أي الغل لقيه سمعت الحكومة مع هذا قديم هاي هدان غيب أنا أني كم بدأ أنا كوتشرين جيت جديه وجيت كذا هاي هدان كوتشرين ما تقولين maamul goboleediyada ayaa faragelin ku haya dawladda wax alla iyo wixii dhibaato ee dawladdaasi la dhaqaaqladahay maamul goboleediyadu way isticmaalaysa qaab alla iyo qaab ay doonto maashi ay faragel jiray hoosba loo dhaqa amniga iyo hawlihiisa waxan Michael Kitten dhagta ugu sheegay waa arkaysi oo la shiriyay iyaga ahaayeen waxayna ka faa'iideysanayeen dhacdooyin isbroodiga oo dhacay halkan iyo meesha ka dhacay waligeed way jirtay wayna jiraysaa waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay jirtay amna daradu haddana way jirtaa oo lama inkirsana laakiin sidee loo xaliyaa marka la yiraahdo maamul goboleedyada hadiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunay absolutely way waxay ogeyeen in la xisaabtan dabow imanaya haday tahay horumarin haday tahay dhinaca siyaasadda sinaanta iyo cadaaladda sareynta sharciiga la dagaalanka masuqmaasuqa maalintii la soo bilaabay ilaa iyo yoomana hada maamul goboleedyada iyo waliba rag kale oo siyaasiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meel gaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax soo xanlay
haye maxamed cumar geed
dawladan horta ay aan yaan aan malaa'ig arka ka soo dhaaday aan ka dhigin dawladan waxay ka timid maamul goboleedyada dawlad baa ka horreysay dadka Soomaaliyeed way wada socdeen cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray waxyaabo way jireen laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweynayaal madaxweyne sameystay maanta waxa cusub waxa weeye in ay go'aano soo saareen waxa cusub waa inay qaateen yaani xariirka u jireen dawladdi waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen arrimaha bulshada dadka bulshada Soomaaliyeed yaani arintaas oo dhan ma wax la inkiri kara wax la inkiri kara ma ahan waxaan oo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dawladda dhexe ayaga hadaanay xalinna waxa way meel kale aadaysa waana wax xaqiiqo dhowr marna bay dhaba la fariistay kismaal la fariistay waxa soo dhan soo kasoo gudub wixii taariikhdu waa wax qoran madaxweynaha waxaan laana marka maalin walba tuutu xirin yahay energy waa ka dhamaaday asagay ra'iisul wasaarihiisa maalin walba ciid baa la dhisayaa kan baa la dhisayaa dagaal baan qaadayna hal tuulo la qabtay ma aragna ciidankii ma aragna waxaan aragna male waxa isleenahay marka hoggaamin xumaa jirta soo marka waxaan u baahanahay inuu habdhaqanka inta la bedelo leadership nimo sax loo imaado baasha meesha laga keenay meel sahlan maahan waxaan moodaa in raadkii ay gadaal u qaaday
injineer Axmed Day gabadha doodan isla soo gaarnay maxaa ka maxaa arkay
halku uu fududiyay qolo walba aqalka sare halkan ka tagaaya baarlamaanka gobolka weyn la kulma iyaga soo doorteen qofka soo diray Soomaa waa inay wax isla meel dhigaan waa in acta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax wixii lagu tuntayna la xaal marinayo oo dawladda dhexe hadii wax lagu yeesho xaalka ay bixiso hadii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaan ay iyaga xal lagu yeesho oo ay mataqaana loo sheego inay dhibka ka daayaan iyo ragaadinta dawladda dhexe ka daayaan hadii kale taway jiid aan ku jiidi waxaana loo haysan doona oo dumada saari doona maamul goboleediyada waligood ba cabasho iyo tabasho aan ka bixin hata hadii la siiyo wax alle iyo waxay u baahan yihiin marka waxay rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dawladda ee wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleeda ay qabtaan bay rabaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Umar Geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dawladdii tan ka horeysay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayu nabad galin
Seena Abubakar Maxamed oo dooda gaaban ee la socodsiinaysa aad bay u mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaara jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormadeena toddobaadkan qurbe dhageystayaal waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa laba urur oo midna soomaali yahay kan kalena ka mid yahay ururada soomaalida u adeega ee dalka kanada oo ku guulaystay inay helaan fulinta mashruuc isku mida oo la xiriira arrimaha dhimirka toddobaadkii hore waxaa la soo bandhigay daahfurka mashaariic ay soomaali degan magaalada ottawa ee caasimadda dalka kanada ku guulaysteen ururka xarunta soomaalida iyo adeega qoysaska iyo britaniya woods oo ah urur howlwadeenadiisa iyo dadka uu adeegaba ay ka mid yihiin soomaalida magaalada ottawa ku nool ay heleen dhaqaale iyo taageero ay u dalbadeen fulinta mashruuc lagu gargaarayo ilmaha yaryar ee dabeecad ahaan dhexgalka bulshada ay ku adag tahay iyo waalidkoodba mashruucan waxaa la yidhaahdaa snap waa xarfad lasoo gaabiyey oo af ingiriisa macnahooduna uu noqon karo jooji hadda kana fikir qorshaha aad qaadayso maxamed aadan soofe waa maamulaha ururka britania woods marka hore ha inoo sharaxo waxa uu ururkiisu qabto
hay-adda britania woods waxay ahayd soo jiraan hadda 40 sano ayay u adeegisay ka adeegisay magaalada orowa xagga galbeedkeeda hay-addu waxay ka bilaabatay dad xaafado ama waalid isku yimid oo u dacwooday inay caruurtooda iyo deegaankooda wax looga qabto lagana bedelo marka 40 sano waxyaalo badan baa soo maray maanta oo la joogo waxaanu qabanaa adeegyo badan oo bulshada dhinacyo badan ka taabta gaar ahaan xagga in la daryeelo qoyska guud ahaan caruurta iyo waalidkaba iyo baahida fara badan oo ama noqoto mid shaqo mid tacliin mid arrimaha dhibaatooyinka ku yimaada bini aadamka
waa kan maxamed aadan maamulaha ururka britania woods oo sharaxaya sababta ay dowladdu u taageertay codsigoodii
waa runta dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday inay la siinayso xoolo ama funding aanu ku caawino dadka madowga ee degan dhinaca galbeedka magaalada aan ka shaqeyno sababtuna waxay ahayd waxaa jira dhibaatooyin badan oo dadka soo haajiray ama immigrantka waddanka yimid ay la kulmaan oo intooda badan ugu dambeyn ay caruurteena gaadho heer la dilo ama isdilaan ama ay ka baxaan iskuulladii ama mustaqbalkooda dib uga dhacaan waxyaalaha markaan dib u eegnay waxaan soo ogaanay in dhalinyaradeena ama dadkan isku mid weeye dadka runtii kanada dibadda ka yimid weliba dadka madowga hablo badan oo si guuda isku raacsan baa jiro saameeya marka arrimahaas waxaan dareemay in caruurteenu iyo waalidkeenu aynan helinba wax qabda ama taageero ayna ka helin bulshada weyn kanada ku dhex noolahay marka noqoto arrimo khaasa waxaa la eegi karaa waxaan eegnay caruurta ku jirta xabsiyada qaar in badan dad madowa jira ama soomaalida lasku oran karo oo gobolkan madowga ugu badan magaaladana ugu badanba waxaan aragnay in marka ay dadka xabsiga galay inayna wax taageera horay markay yaraayeen iyagoo qoyskooda midna oon u helin marka waxaan u dacwoonay in caruurahan intaynan da-gaarin weyn oo ay dib geli karaan xagga askarta particularly in iyagii waalidkoodaba la taageero si looga hortago dhibaatooyinkan aynu oradii ku dhex jirno aynu haddaba aynu aragno iyo saameynta iyo dhibaatada ayna soo gaarsiisay marka insha allah waxaan rajaynaa inaan bedel inaan qoysku dad yaga lamida oo isku luqada oo isku dhaqana oo haddana isticmaalaya systemkii dheeraa ee ka jiray waddanka isku xiraya iyaga iyo mujtamaca kale
haddaba waxaa la isweydiin karaa baahi ma jirtaa in mashaariicda caynkaana la dalba soomaalidana loo dalbo howlo noocan oo kale ah? Cumar ugaas waxa uu ka mid yahay qabiilada tirada yar ee soomaalida Kanada oo muddo ku soo shaqaynayay wax ka qabashada arrimaha dhimirka.
Horta waxa ugu muhiimsan ee qeybar kasta ama mental health ha ahaado ama primary health ha ahaado dhimirka ama muxuu ahaa kan physicalka oo jirka iyo caadi ugu dhaca ha ahaadee, tan ugu weyn anigu waxaan is dhihi karaa gaar ahaan dhimirka inay tahay waxaan loo yaqaano wacyigelinta ay halkan awareness bay tahaan. Taasna macnaheeda waxaa ka mid ah kan noqon kara maaragtay fahmidda xaqiiqda nolosha, sida ay noloshu u adag tahay, sida wax kasta ay sabab u leeyihiin, sida nolosha mar kasta loo qiimeeyo aan loo qiimo tiri karin matalan, si kasta ay xanuun badan tahay. Marka dareenkeena ayaa mar kasta wuxuu u sabab yahay waxa aynu iyo sida aynu u fakarayno ayaa wuxuu u sabab yahay ficilkeena ama dhaqankeena u sabab noqon kara. Marka mararka qaarkood marka dareenka ayna hogaanshaha iyada oo aanan si fiican dhinac kale aanan fiirin oo xaqiiqada fiirin, marka dareenka waxaa laga baranhayaa shucuucyadan oo kale qofka ayay tababarahayaan, ama waalid ha ahaado ama dhalinyaro ama caruur ha ahaadee, qofkay waxay u tababarahayaan in aan dareenkaasi uusan adan ficil qaadin markii wax dareenkidba.
Maxamed Soofe ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sida uu mashruucan u shaqaynayo.
Mashruucu waxaanu taageerinaa dad already ama iyagu ama noo imaanayaan markaanu barnaamijka dhiibno micnihiisa, ama ay noo soo dirayaan dadka xoogaalka ah ee community leaderska ama waalidka ku dhex jira communityga ama iskuulada, ama mararka qaar askarta haday arkaan qof dambi ku jira ama dambi ku socda oo iyagu la xiriirayaan, laakiin aan gaarin da'di iyo dhibaatadii loo baahnaa inay maraan intaba inay lagu soo xiraan. Kadib marka anagoon u furno barnaamijkaanu dhahno sidii sanadina caawinna, gaar ahaan waxaan doonaa shaqaaleyno dad iyaga la mid ah oo soo maray jaranjaradan ay hadda kusii socdaan caruurtani oo tacliintoodii bartay, marka clinical dad ama master ama bachelor degree oo social work haysta oo fahmi kara labada dhinacba, tii dhaqankii iyo soo xeerkii communityga u yaalay iyo tan kale systemka ballaaran intaba inaan sameyno, kadibna aanu eegno siday u socdaan insha allah, wixii bedela la sabaynayaan u bedelno markaan aragno sida wuxuu socdaan every 2-3 months ama every year.
Khabiir Cumar Ugaas ayaa faahfaahinaya waxa faa'iido laga heli karo mashruuc kan oo kale ah.
Well, sidaan sheegayba waxaan isleeyahay waxaa guul laga gaari karaa ama ilaa xad si fiican waxa looga qaban karaa in baqrintaas aan sheegahay laga baxo. Cudurada dhimirkana laftigeeda waxaa laga qabaa wax stigma ay yidhaahdaan halkan. Stigma waxa weeye ceeb, baqrin ceeb baa laga qabaa, shame ayaa yacni ceeb baa loo qabaa cudurkii. Cudurkiina adigu ma adkeensan, cudurkan Ilaahay baa keenay. Cudurada kale oo caadiga ah oo kama duwana wadna xanuunka iyo madax xanuunka iyo dhaawaca iyo kama duwana, cudur waa cudur, adiguna bukaan unbaa tahay. Marka labada xanuunadu dhinacay yihiinba waa is saameeyaan. Waxaad arkaysaa qof cudurro caadiyahi hayaan oo xanuunkaa daraadiis cudurada dhimirka qaaday, matalan duumada oo kale markii cudurka kaneecada laga qaado soo duuma lama ahayn. Duumadaas waxa weeye waxaa laga qaadaa cudurada dhimirka waa lagu waashaa, waalibay keentaa. Marka saasoo kale cudurro badan cudurada maaragtay khatarta ah depression bay keenaan, mararka qaarkood in laga biskoon kara ay dhib badan tahay.
Ugu dambeyntii Cumar Ugaas ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in mashruucan uu gacan ka geysan karo sida bulshada gaar ahaan waalidiinta ilmaha xanuunada dhimirka u hayo looga baabi'in lahaa cuqdada ay ka qabaan inay sheegaan xanuunka ilmaha hayo dhaqaatiirna ay la raadiyaan.
Ha, sidaan kuu sheegayba ceeb waa ceeb baa loo qabaa weli. Cudur kastana kahortaga ayaa muhiim ah, kahortagana waxaa muhiim u ah oo sal u ah wacyigelinta. Inagu marka waxaa weeye cudurka kan marna ceeb aanu qabnaa, marna ma naqaano siyaabaha loola falgalo. Siyaabaha loola falgalo waxaa ugu muhiimsan in la ogolaado horta inuu cudurkan jiro, inuu yacni ka mid yahay cudurada, in markaas lala aado ciddii maaragtay waxaan la yidhahda taageero kaa taageeri karta in lala aado ayaa muhiima.
Dhegeystayaal, qormadeennii qurba ee toddobaadkan intaas haynoo joogto, tan iyo toddobaadka dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umadsan yahay jaamac bulla jaamacuna la socodsiinaya barnaamijkaasi qurbaalkad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. haatanna war goor dhawayna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Geedo dagaal culus uu maanta dhaxmaray ciidamada maamul goboleedka Jubaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel lagu magacaabo Bohol oo u dhow degmada Beledxaawo wararkaanu helayno kana helayno gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada maamulku ay weerareen goob fariisiin oo ahayd maleeshiyada Al-Shabaab dagaal culus oo khasaare badan ka dhashay ayaa la sheegay inuu halkaasi ka dhacay
وهجاج محمدو وحنو كوسي سقينا قبل جبدي إذا عدى يدا في نمو مركنا أنو أوى عنو لنيعي هسه
tabaha iyo fanaanka Daawud Xanfar waxay u dambeeyeen idaacadeedii fidnimintii hadii la raadada bareen oo markala dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Jaafar ku kay iyo bii waydan la sidaasiyo fidnimo wanaagsan
قبلها نبودا يا دواقي ومش حرد دودا